Qızıl içərisində üzən Azərbaycanın qazsız, işıqsız, odunsuz, ocaqsız bir bölgəsindən, saatlıdan akkumulyatorla sizi dinləyirik. Təşəkkür edirəm mən də Zülfüqar bəy. Hikmət bəy yazır, salam, qarın yağmasına hazırlıqlı olmayan dövlətin müharibəyə hazır olması şübhə doğurur. Salam İsa bəy, dəmir yolçuların iş saatini 4 saat ediblər. Nə edək, amma iqtisadiyyatda birinciyik. Mən şəxsən burada yaşamaqdan bezmişəm. İmkan olsaydı, buradan elə gedərdim ki, Adil yazır bunu. Azadlıq radiosu hərdən özünü ASTV kimi aparır. Çox təəssüf edirəm. Ədalətli olmaq lazımdır. Yoxsa siz də nüfuzunuzu itirəcəksiniz. Bir dəqiqə.
Görürsünüz, xalq nə düşünür?
Ölkəmizdəki telekanallar kimi. Mən müxalifətçi deyiləm, nə də yapçı. Nemət yazır bunu. Azadlıq radiosu kimin... Cəmiyyətdə əgər bir adama suallar varsa, o sualları ünvanlamağı özünə borc bilir. Və İsa bəy, ən azı özünü demokrat adlandıran adam gərək özünə qarşı yönələn sualları biraz daha dözümlü qarşılasın.
Məmnuniyyətlə, Həcrə xanım. Təbii ki, biz siyasətə gəldiyimiz gündən xalqla təmasdayıq. Xalqın istənilən sualına cavab verməyə hazırıq. Heç bir sualdan da heç zaman yayınmamışıq. Ona görə də hər zaman söhbətə hazırıq. O ki, qaldı verilən suallara, bilirsiniz, o qədər çox sual verildi ki, ayrıca bir veriliş lazımdırlar cavab vermək üçün. Xoşuma gələn məqam oldu ki, insanlar da məl qulaq asırlar. Vətəndaşımızı gördünüzmü? Dedi ki, mən maşının akkumulyatorunun işığından istifadə edib sizə qulaq asıram. Yəni, bu insanlar həqiqəti eşitmək istəyirlər, objektiv fikirləri eşitmək istəyirlər, inandıqlar adamları eşitmək istəyirlər. Açıq biraz qeyri-təvazökar səslənsə də. Vəziyyətə gəldikdə isə mən çox xoşuma gələn sözlərindən birini bugünlərdə dostumuz Həsən Kərimov demişdi. Soruşmuşdular ki, bu hakimiyyət qışa hazırdır mı? Demişdi ki, bu hakimiyyət nəinki qışa, heç yaya da hazır deyil. Yəni, hakimiyyətin səviyyəsi, hakimiyyətin səriştəsizliyi, hakimiyyətin görməmişliyi bu səviyyədədir ki, hakimiyyət nə qışa, nə yaya, heç bir şeyə hazır deyil. Birinci sual, konkret bir sual idi. Səlim Dadaşovun verdiyi sual. O gənci mən səmimiyyətinə inanıram. Və o yana-yana o sualı verir. Ancaq mən Səlim bəyə, gənc dostumuza da bir tövsiyəm var. Siz Ümid Partiyasının üzvüsünüz. Bu sizin seçiminizdir. Və seçkidə də situasiyaya baxıb qərarınızı qəbul edin. Vicdanınız sizə nə deyirsə o cür hərəkət edin. Siz ondan asılı olmayın ki, müxalifət partiyalarının sizin saydığınız hamısı birləşdimi, yoxsa onların bir qismi birləşdimi. Bu... reallıqdan asılı olacaq, prosesdən asılı olacaq. Siz öz qərarınızı verin və vicdanınızın sizə diktə elədiyi qərar ən düzgün qərar olacaq. Mən buna əminəm. Sizin diqqətinizi, mən bəzilərini qeyd elədim, ancaq sizin diqqətinizi cəlb edən oldu mu bu sualların içindəki, hansı ki mütləq ona cavab verilməlidir?
Parlament seçkilərinin saxtalaşdırılması.
Hə, deyəsən, Moşu Göyəzənli.
Və daha bir sualları idi.
Şanlı şairimiz Moşu Göyəzənli soruşdu ki, saxtalaşdırmanın qarşısını ala biləcəksizmi? Bu, önəmli bir sualdır. Moşu müəllimə mən də açıq şəkildə, səmimi şəkildə onun kimi fikrimi bildirim ki, saxtakarlığın qarşısının alınmasının mexanizmi sadəcə və yalnız neçə partiyanın bir araya gəlməsində deyil. Cəmiyyət fəal olmasa, cəmiyyət bu saxtakarlığa etiraz etməsə, partiyalar cəmiyyətdən təcrid olunmuş vəziyyətdə olsalar, bu saxtakarlığın qarşısını ala bilməzdir. Siz bir vətəndaş olaraq seçki məntəqələrində çalışan insanları bəlkə də tanıyırsınız. Onlar axı aydan, marsdan gəlməyiblər həmin seçki komissiyalarındakı insanlar. Sizin qonşularınızdır, sizin JEK-də işləyən insandır, sizin uşağınızın, övladınızın dərs aldığı məktəbdə dərs deyən müəllimdir, poliklinikada sizi müalicə edən həkimdir. Bunları tanıyırsınız. Siz onlara nəzarət eləməlisiniz, onlara qınaq eləməlisiniz ki, sən niyə mənim səsimi oğurluyursan, sən niyə mənim səsimi saxtılaşdırırsan. Belə bir ictimai etiraz olsa, seçki komissiyalarındakı vətəndaşlarımızı biz qınaq obyektinə çəkib, çevirib, onları bir qədər məsuliyyət davranmağa məcbur eləyə bilsək, seçkilərdə öz səsimizi qorumağa elliklə hazır olsaq, o zaman bu saxtakarlığın qarşısını almaq mümkün olacaq. Yoxsa siz düşünsəniz ki, müxalifət var, müxalifət yığışsın, məsələn, həlləsin, biz də baxaq, fərəhlənək. Bu çox çətindir. Mən demirəm, mümkün deyil, ancaq çox çətin bir məsələdir.
Xəttə daha bir dinləyici var, onu da eşidək, sonra suallara davam edək cavab verməyə. Eşidirik sizə.
Birinci salamlar sizə və İsabəyə. İkinci də ki, mən arzu eləyərdim ki, hər hansı partiyanın birləşmə İsabəyə ideyasının yox, Milli Qurtuluş Cəbhəsi, Milli Azadlıq Cəbhəsi yaransın ki, bütün partiyalar yaradılsın Vahşi Azərbaycanda ümumiyyətlə. Bütün partiyalar, bütün xalqsevər, millətsevər, cəmaat da ora qoşulub bu hakimiyyətin öhdəsindən gələ bilsinlər.
Və bunu Məhsisa bəydən gözləyirsiniz?
Yox, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqından, Azərbaycanın, Azərbaycan sevərlərdən, hamıdan bunu gözləyirəm, hamıdan.
Üzr istəyirəm, adınızı demədiniz.
Qurban müəllim.
Qurban müəllim. Və İsa bəyə sualınız varmı?
Elə İsa bəyə odur ki, bu ideya uğrunda fəaliyyət göstərsinlər. Milli qurtuluş, milli azadlıq hərəkatı, cəbhəsi yaratmaq istiqamətində iş görsünlər. Mən arzu eləyərdim bunu.
Təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün və arzularınızı söylədiyiniz üçün. İsa bəy, İsa bəy...
Qurban müəllim öz arzusunu bildirdi və biz də bir vətəndaşımızın arzusunu eşitdik. Mən Qurban müəllimi də bütün bizim dinləyicilərimizdə bir məsələyə əmin eləyə bilərəm. Müsavat partiyası 100 ildir Azərbaycan uğrunda mübarizə aparır. Bu mübarizə bugün də davam eləyir. Və bir anda şübhəniz olmasın, tərəddüdünüz olmasın ki, Müsavat partiyasında hər hansı bir tərəddüd ola bilər bu yolda. Biz bu mübarizəni davam elətdiririk, bütün çətinliyə də baxmayaraq, bütün böhtanlara da baxmayaraq, bütün ətrafdakı oyunlara da baxmayaraq mübarizəni davam etdiririk və inanırıq ki, Azərbaycan xalqının gələcəyi, Azərbaycan xalqının inkişafı bu mübarizədən asılıdır. Bunun bilməyimiz də bizə güc verir, qüvvə verir, gələcəyə inan verir. Bu yolu biz davam elətdirəcəyik. Mən inanıram ki, bu ideyanın ətrafında, müsavat ideyasının ətrafında, Rəsulzadə Elçibəy yolunda nə qədər çox vətəndaşımız, insanımız, seçmənimiz birləşsə, bu hədəflərə bir o qədər tez çatacaq.
Amma seçmənlər həm də sizin birləşmənizi istəyirlər, yəni müxalifət qüvvələrinin birləşməsini istəyirlər, onların belə arzuları var. Ümumiyyətlə, mümkündürmü? Yəni, bu seçkilərdən əvvəl bunun olması mümkündürmü?
Real müxalifətin birləşməsi mümkündür və arzu olunandır. Özünü müxalifət adlandıran hər kəsin birləşməsi mümkün də deyil, xeyirli də deyil. Bu, özünə müxalifət deyən elə hər qüvvə birləşə bilsə hansısa bir konfigurasiyada, bu işə xeyirdən çox ziyan gətirir. Ona görə də biz Müsavat Partiyası olaraq real müxalifətin birləşməsini tərəfdarıyıq və bu istiqamətdə də səylər göstərməkdə davam edirik. Onları siz də tanıyırsınız, mən də tanıyıram, hər kəs də tanıyır və bu media mövzusundan daha çox daxili müzakirələr üçün lazım olan bir kateqoriyalardır, terminlərdir. Bu proses davam edəcək. Lazım olan məqamda adlar çəkiləcək.
Məni seçiminizə şərik eləməyin. Siz kimi real müxalifət olaraq görürsünüz, onu soruşdum.
Bunu mən hansı partiyalarla ki, birləşmə haqqında söhbət aparıram, əməkdaşlıq haqqında söhbət aparıram, onlara deyirəm. Yəni, bu media mövzusu deyil. Bu siyasi partiyalar, siyasi qüvvələr arasında, bir-birini başa düşən qüvvələr arasında istifadə olunan terminlərdir, kateqoriyalardır və lazım gələrsə biz bu adları çəkəcəyik. Yəni, lazım gəlməsə çəkməyəcəyik. Sadəcə real müxalifət birləşəcək və birgə bu yolu gedəcək.
Çox maraqlıdır. Bu müxalifətin birləşməsi, bu nə cür şeydirsə, bu barədə danışmağa başlayan kimi müxalifət daha birləşə bilmir. Yəni, əksinə parçalanmağa başlayır qüvvələr. Bu niyə belədir?
Bilmirəm, özünüz hissilədinizmi, nə qədər dəqiq ifadə işlətdiniz? Söhbətin canı budur, da söhbətin mahiyyəti budur. Söhbətin mahiyyəti budur ki, hakimiyyət bu mövzunu bir kompüter virusu kimi cəmiyyəti ötürübdür. Və cəmiyyəti inandırıb ki, problemlərin həllinin yolu müxalifətin birləşməyindən keçir. Müxalifət birləşsə, problemlər həll olunacaq. Problemlər həll olunmursa, bunun səbəbkarı, günahkarı müxalifətdir ki, birləşmir. Bax, belə bir model, belə bir virus cəmiyyətə ötürülübdür və cəmiyyətdə də təəssüf ki, buna inan var. Çünki ümumiyyətlə insanlar, açıqsa deyim, bir tərəfdən seçim imkanı olmalarını istəyirlər, ancaq bir tərəfdən də orta insan böyük seçim istəmir. İnsanlar istəyir ki, ağ-qara seçimi olsun ki, rahat şəkildə ağı seçib yollarına davam edə bilsinlər. Və belə bir situasiyada Azərbaycanda 4-5 xalqın tanıdığı, bildiyi siyasi qüvvü olsa da, hakimiyyətin səyləri ilə, ayrı-ayrı adamların ambisiyası üzündən, xarici qüvvələrin təsiri altında onlarla siyasi parçalar var, ictimai təşkilatlar var, qüvvələr var və onların da əksəriyyəti özünü müxalifət adlandırır. Və müxalifətin birliyi tezisi gələn kimi bütün müxalifət birləşməli şüarı ortama gəlir. 3 qüvvə birləşirsə, deyirlər ki, bu niyə 3 qüvvə, niyə 5 deyil? 5-i birləşirsə, niyə 10 qüvvə deyil? 10-u birləşəndə 20-sini soruşurlar, 20-si birləşəndə 50-sini soruşurlar, 50-si birləşəndə də 100-ünü soruşacaqlar. Çünki istənilən vaxtı hakimiyyətin imkanı var ki, özünün nəzarətində olan qüvvələrdən birini sabotaja cəlb eləsin və həmin qüvvə də sabotaj etməklə desin, yox, bütün müxalifət birləşməyib, mən kənardayam və s. Ona görə də bu oyunlara baş qoşmaq lazım deyil. Xalqın tanıdığı bir neçə real müxalifət qüvvəsi var və həmin qüvvələrdə bir araya gələrək birgə seçkilərdə iştirak eləməlidir. Ən yaxşı model budur. Digər qüvvələrdə istəyərlərsə bu qüvvələrindən birgə olmalıdır, bu qüvvələrin yanında olmalıdır. Yoxsa bu qüvvələrə diktə eləməməlidirlər ki, birliyin sərhədləri hardadır, birliyin forması nə cürdür və s. və s.
Gənc blokçuların həbsi ilə bağlı kəskin bir çıxışınızı görəmədik. Bu konu ilə bağlı nə yapmayı planlıyorsunuz? Belə bir Türkiyə türkcəsində.
Kim soruşur bunu?
İmza qoymayıb.
Yəni, dostumuz
Ha, qoyub, bir daha göndərib, imzasını da qoyub, Uğur yazıb.
Uğur, gözəl adı, adı ilə böyüsün. Yəni, görməmişsinizsə, deməli, göstərməyiblər. Çünki blogerlərlə bağlı ən kəskin çıxışları bəlkə də biz eləmişik. Müsavat parçasının rəhbərləri eləyiblər. Blogerlərin həbsinin sabaha günü bir toplantı keçirildi. Həmin toplantıda mən çıxış elədim və
xatırlayıram.
Yaxşı, onda xatırlayırsa bir az obyektivliyi bu məsələdə nümayiş elətdirin və deyin ki, müsavat partisi burada prinsipal mövqe nümayiş elətdiribdir. Yəni, bu uğur kimi ya...
Siz niyə öz sizə ünvanlanan suallara mənim cavab verməyimi istəyirsiniz?
Çünki mən hesab edirəm ki, demokratik dəyişikliklər tərəfdarı olan qüvvələr saxta obyektivlik donuna girməməlidirlər. Çünki bu saatı Əliyev rejimi mövcuddur və demokratik qüvvələr var. Müsavat da bu demokratik qüvvələrdən biridir. Və bu qüvvələr arasında müqayisədən söhbət gedəndə demokratiyanı istəyən, dəyişiklər istəyən şəxslər, qüvvələr mövqələri müəyyənləşdirməlidirlər. Saxta obyektivlik adı ilə ortada dayanmamalıdırlar. Müxalifət deyəndə ki, qatıq ağdır, hakimiyyət deyəndə ki, qatıq qaradır, bu obyektiv şərtçilər, politologlar, ekspertlər, nə bilim, nələr, deməməlidirlər ki, bilirsiniz, ümumiyyətlə, qatıq bozdur. Deməməlidirlər. Deməlidirlər ki, qatıq ağdır. Yaxud da, əgər müxalifət səhv eləyirsə, deməlidirlər, müxalifət səhv eləyir. Yaxud da ki, kimsə demokratik qüvvələrə bu cür yalan, İndi bəlkə də bu qərəzli bir adam deyil, bəlkə sadəcə eşitməyib, doğrudan görməyib. Harada görsün ki, televiziyalar göstərmir, qəzetlər məhdud, imkanlar məhdud. Əgər görməyibsə, heç ola bilər. Ancaq o görməyibsə, siz görmüşsünüz, özünüz də təsdiq edirsiniz indi burada.
Dedim ki, eşitmişəm.
Lap yaxşı.
Yəni, amma istənilən halda mən sizə ünvanlanan sualları cavablandırmaq niyyətim yoxdur. Öz işinizi özünüz görün, xahiş edirəm.
Yox, özümüz görəcəyik. Ancaq nədən mediaya hücumlar olanda Azadlıq Radiosu olsun, qəzetlər olsun, jurnalistlər olsun, siyasi partilərin onları müdafiə eləməsini hamı gözləyir və biz də bu müdafiəni edirik. Ancaq siyasi qüvvələrə, özdə həqiqi demokratik qüvvələrə, həqiqətən demokratik uğrunda illərlə mübarizə aparan qüvvələrə, insanlara, böhtanlar səslənəndə, hücumlar olanda media nümayəndələri deyəcəklər ki, biz qarışmırıq, biz mediayıq, biz obyektivik, siz özünüzü cavab verin.
Yusuf bəy, məncə media ilə obyektiv olsa yaxşıdır.
Dediyim obyektivlikdə, yəni qatıq ağdırsa ağ desinlər, qaradırsa qara desinlər, deməsinlər
bozdur. Yaxşı
olar
desinlər deməsinlər ki, bozdur. İsa Qəmbər deyir ki, qatıq bu rəngdədir və deyək ki, İlham Əliyev də deyir ki, qatıq bir başqa rəngdədir. Amma
Amma siz özünüz, nə fikirləşirsiniz?
Rəngini özünüz deyirsiniz.
Aysol, deməli, Azadlıq Radiosu o fikirdədir ki, qatığın rəngini İsa Qəmbərlə İlham Əliyev müəyyənləşdirəcək. Siz müəyyənləşdirə bilməzsiniz.
Mənim siyasi iddiam yoxdur. Və,
100% inanaq.
100% inana bilərsiz. Elmira yazır.
Parlament seçkilərində baxarıq.
Ciddi deyirəm. Biz 70 il gözləmək halında deyilik. İsa bəy, bir balaca aşkar fəal olsanız, millət sizinlə qalxar. Elmira yazır bunu. Və İsa bəy, azadlıq hərəkatında heç adları sanları olmayanlar necə oldu hakimiyyəti zəbt etdilər. Səyyaf yazır Qədəbəydən. Sonra yazır, bu hakimiyyətə həqiqətən də müxalifət lazım deyil, çünki korrupsiya və monopoliya bunları yıxacaq. Sonra Fəhmin Qubalı yazır ki, Hörmətli xanım, tez-tez Xəlil Rızanın Baba Pünhanın əsərlərini səsləndirsəniz, daha xeyirli olar. nəzərə alarıq. Və Xalid İbrahimli yazır, İsa bəy parlament seçkilərindən nə gözləyir? Amma səmimi, bir də mümkünsə, həqiqi müxalifət deyəndə kimləri nəzərdə tutur?
Eyni suallar təkrar-təkrar gündəmə gəlir. Elmira xanıma...
Cavab verməyənə qədər yəqin ki, gələcək.
Və mən də o məcnunlardan deyirəm. Nə zaman lazım bilirəm, o zaman cavab verəcəm o suala. Elmira xanıma təşəkkür edirəm o fikirlərinə görə. Mən əminəm ki, bu belədir və mən əminəm ki, biz mübarizənin növbəti mərhələsini başladanda və cəmiyyətə birbaşa mübarizə üçün çağırışlar edəndə inanıram ki, cəmiyyətin önəmli bir hissəsi mübarizədə iştirak edəcəklər. Səyyəf bəy soruşur ki, bu hərəkətdə Azərbaycanın azadlığının əldə olmasına heç bir xidməti olmayan adamlar nə cür hakimiyyətə gəldilər? Yadınıza salıram Səyyəf bəy, nə cür hakimiyyətə gəldilər? Rusiyanın, İranın və bəzi digər qüvvələrinin dəstəyi ilə hərbi çevriliş həyata keçirdilər və hərbi çevrilişin nəticəsində hakimiyyətə gəldilər. Sizin sualınızın cavabı bu qədər bəsitdir. Daxildəki bəzi siyasi qüvvələrdə təəssüf ki, ya başa düşmədiklərindən, ya da ki, elə o xarici qüvvələrin oyuncağı olduqlarından bu senariyə dəstək verdilər, senariyədə iştirak elədilər və bu yolla da Azərbaycanda milli demokratik hakimiyyət süqut edildi və Əliyev rejimi formalaşdı. Başqa sual?
Mən öncədən qalmış bir iki sual var, onları bir daha xatırladım sizə. MSK-nın seçki saxtakarlığına yol verməyəcəyinə əmin olduğunuz halda seçkinin nəticələrini tanıyacaqsınızmı? Yox, əgər saxtakarlıq etməyəcəyinə şübhəniz varsa, onda seçkiyə qatılmanız hansı məntiqə sığır? Ümumiyyətlə, qatılırsınız seçkiyə?
Yəni, sual ikinci hissədən ibarətdir, iki hissədən ibarətdir. Birincisinə cavab verək ki, Azərbaycanda ilk, yəni Əliyev rejimi dönəndən başlayaraq ilk dəfə normal bir seçki olub, səslər həqiqi şəkildə saylanda Müsavat Partiyası qalibləri təbrik eləməyə hazırdır. O qaliblər müsavatçı olacaq, yoxsa başqa siyasi qüvvə olacaq, bundan asılı olmayaraq. Bizim üçün önəmli olan demokratik seçkidir. Necə ki, bugün Ukraynada demokratik seçki keçirildi. Ola bilər ki, qalib gələn şəxs, qalib gələn siyasi qüvvə bizi o qədər də qan eləmir, bizim o qədər də rəğbət bəslədiyimiz bir qüvvə deyil. Ancaq bu Ukrayna xalqının bugün 2010-cu ilin fevralın 7-sində olan seçimidir. Buna da hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Önəmli olan odur ki, Ukraynada artıq total saxtakarlıq və hakimiyyətin zorakı üsulundan saxlanması mümkün olmayacaq. Azərbaycan üçün də biz belə bir günü arzulayırıq. O ki, qaldı sualın ikinci hissəsinə, əmin olmadığınız halda niyə seçki barədə düşünürsünüz? Bəli, biz seçkidə iştirak eləmək fikrindəyik və sizin sualınıza da iki hissədən ibarət cavabımız var. Əvvəla, əgər biz seçkiyə qatılmayacaqsa, əgər cəmiyyət seçkiyə qatılmayacaqsa, fəal olmayacaqsa, seçki hardan demokratik ola bilər? Elə biz mübarizə aparmalıyıq ki, seçki demokratik olsun da.
Amma prezident seçkiləri öncəsi qərar başqa idi.
O mərhələnin başqa məntiqi var idi. O mərhələdə biz gördük ki, artıq seçkini demokratikləşdirmək mümkün deyil. Ona görə də boykot qərarı verildi. Ancaq bugün mən əminəm ki, Azərbaycanda parlament seçkisini 100% olmasa da fərqli bir seçkiyə çevirmək mümkündür. Və bu yolda mən mübarizə aparıram. Partiyamla, silahdaşlarımla, həmfikirlərimlə bir yerdə və inanmaq istərdim ki, cəmiyyətin önəmli bir hissəsi ilə bir yerdə biz bu mübarizəni aparacağıq. Biz nə qədər prinsipial, fədakar mübarizə aparsaq, seçkilərin də seçkiyə oxşaması ehtimalı bir o qədər böyük olacaq. O halda da bu sual da öz-özlüyündə aradan qalxacaq.
Və konkret sual var idi ki, sonuncu parlament seçkilərindən sonra partiyanızın tərkibi sayı etibarilə nə qədər artıb və ya azalıb?
Bilirsiniz, yəqin ki, burada bir qədər ziddiyyətli rəqəmlər ola bilər. Çünki formal olaraq yəqin ki, partiya üzvlərimizin sayı artıbdır. Çünki partiyadan gedənlərin sayı tək-tək ölçülür. Ancaq partiyaya gələnlərin sayı onlarladır. Hər gün, hər ay partiyaya yeni üzvlərin gəlməsi barədə məlumatlar mərkəzə daxil olur. Yəni, say artıbdır. Ancaq yəqin bunu da qeyd etmək lazımdır ki, fəallıq azalıbdır. Yəni, müsavatçıların önəmli bir hissəsi iqtisadi səbəblərdən ölkəni tərk edib gediblər. Avropa ölkələrində, Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda çalışırlar, bir tikə çörək pulu tapıb ailələrini özlərini dolandırmağa çalışırlar. Müəyyən bir qismi burada bir tikə çörək uğrunda mücadilə verirlər və gündəlik bu həyat mücadiləsindədirlər. Ona görə də siyasi fəaliyyətə, müsavatla birgə fəaliyyətə o qədər də zaman ayırmayan müsahibatçılarımız var. Ona görə də formal olaraq sayımız artıbdır, ancaq fəallıq göstərənlərin sayı ola bilər ki, 2005-dəkindən azdır. Ancaq bu, fevralın 8-də mənim dediyim sözdür. Mən inanıram ki, yayda, xüsusən də parlament seçkiləri ərəfəsində mən deyə biləcəm ki, təkcə formal olaraq üzvlərimizin sayı yox, fəallıq göstərən üzvlərimizin sayı və tərəfdarlarımız sayı 2005-dəkindən daha çoxdur.
Və müəllim adlı dinləyici yazır ki, ayıq, o bizim web səhifəmizdə Moşu Göyəzənliyə cavab yazır.
Düz eləyir.
Yazır ki, hər halda onu da oxuyaq. Ay Moşu Qağa, azadlıq verilmir, alınır.
Düz deyir.
Belə yazır və web səhifəmizə daxil olun, əziz dinləyicilər. azadlıqradiosu.az ünvanına daxil olun və siz də ismarçılarınızı qoya bilərsiniz, şərh edə bilərsiniz bu məlumatı və bir və sonra İsa bəylə müsahibənin yəqin ki səs faylı da yerləşdiriləcək web səhifəmizə canlı yayma gecikənlər üçün. Amma bayaq bir ifadə işlətdiniz, hansını ki yəni həmin anda sözünüzü kəsib sual vermək istəmədim, amma qaldı.
Nə əcəb sizdən sözümü kəsmədiniz.
Demək, belə bir ifadə var idi ki, vaxtında getmək və dəyişiklik etmək haqqında danışırdınız. Vaxtın, yəni postunu qoyub gedə bilməyən adamlar haqqında danışırdınız. Amma tez-tez postunu qoyub gedə bilməyən adamlar arasında müxalifət liderlərinin adı da çəkilir. Bu niyə belədir?
Bunun hər halda Müsavat Partiyasına aidiyi olmamalıdır mən bilən. Çünki Müsavat Partiyası yarandığı gündən 100 il ərzində Azərbaycana hər zaman demokratik ideyalar və demokratik praktika gətiribdir. Və biz də gücümüz çatan qədər bu praktik ideyaları inkişaf elətdirməyə və praktikanı davam elətdirməyə çalışırıq. Məsələn, Azərbaycanda ilk dəfə parlamentdə namizədlərimizi müəyyənləşdirmək üçün primeriz keçirilməsi müsavata aid bir məsələdir.
Ondan sonra o qədər mətbuatda yazılar getdi ki, orada saxtalaşdırmanın olması var elə.
Heç bir saxtalaşdırma yox idi və özünüz də bunu gözəl bilirsiniz ki, heç bir saxtalaşdırma olmamışdı. Sadəcə olaraq ilk dəfə idi ki...
Niyə əminsiniz ki, mən bunu gözəl bilirəm?
Çünki siz mətbuat işçisiniz və prosesi çox diqqətini izləyirsiniz. O zaman primeriz biz keçirəndən sonra bəzi narazılıqlar haqqında fikirlər səsləndi. Biz də əvvəlcədən onu nəzərə alıb komissiya yaratmışdıq və bütün narazılara təklif olundu ki, komissiyaya müraciət eləyin. Heç kim rəsmən müraciət eləmədi komissiyalara, çünki hamı bilirdi ki, araşdırma olanda seçkinin yüksək səviyyədə keçirildiyi təsdiq olunacaq.
İsa bəy, Məzahir Pənahov dəqiqliklə bu sözləri deyir Azərbaycan seçkiləri
barədə. İndi əgər siz Məzahir Pənahovla mənim aramda fərqi görmüşsə, Xəcə xanım, bu mənim problemim deyil. Siz elə bir qədər əvvəl tamaşaçılardan reaksiya aldınız ki...
Bəlkə mən sizdən fərqli olaraq, İsa bəy, insanları yox, onların dedikləri fikirlərimi müqayisə etmək istəyirəm.
İnsanlar axı təkrar-təkrar eyni fikirləri səsləndirdikcə və onların praktikası da olduqca insanlar hər bir insanın praktikası və fikirləri arasında ziddiyyətləri görə bilir,
yaxud üstə düşəni görə bilir. Siz hesab edirsiniz ki, Məzahir Pənahov olduğu üçün inanmayaq, amma İsa Qəmbərə İsa Qəmbər olduğu üçün inanaq.
Yəni, ömrümdə birinci dəfədir ki, mənim Məzahir Pənahovla müqayisə edirlər. Bunu da xanımlığınıza bağışlayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni, primaries ən demokratik üsuldur namizədləri müəyyənləşdirmək üçün istər prezidentiyə, istər parlamentə. İlk dəfə bunu Müsavat Partiyası tədbiq edibdir. İlk dəfə Müsavat Partiyası öz nizamnaməsində müəyyənləşdirilib ki, bütün seçkili orqanlarda yerlərin ən azı 25%-i qadınlara verilməlidir. Bu da xanımları fəallaşdırmaq, onları siyasətdə daha əzmlə çalışmağa, cəlb eləməyə yönəlmiş bir dəyişiklikdir. Eləcə də
Neçə ildir Müsavat başqanısınız?
İlk dəfə Müsavat Partiyası 2001-ci ildəki qurultayında mənim təşəbbüsümlə, mənim təklifimlə nizamnaməyə dəyişiklik edib ki, bir şəxs iki dəfədən artıq partiyanın başqanı seçilə bilməz, eyni şəxs iki dəfədən artıq partiyanın rayon təşkilatlarının sədri ola bilməz və s. Və indi 2010-cu ildə o müddət çatır və mən namizədliyimi verməyəcəm. Bu da Müsavat Partiyasının demokrat sayəsində Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmiyyətində növbəti nümunə göstərməkdir, növbəti bir
hələ göstərərsiz baxarıq. Amma Etibar Məmmədov vaxtı ilə partiyasını tərk elədi və ondan sonra Milli İstiqlal Partiyasının fəaliyyəti çox yəni ümumiyyətlə gözə görünmür. Qorxmursunuz ki, partiyanızın da başına eyni şey gələr?
Qətiyyən. Fərqli situasiyalarda əvvəla Müsavat Partiyası başqa partiyalardan fərqli olaraq şəxs ətrafında yaranmış partiya deyil. Müsavat Partiyası ideya ətrafında yaranmış tarixi bir partiyadır. Bu partiyanın 100 il yaşı var. Və bu partiya ən mürəkkəb situasiyalardan keçibdir və heç bir çətinlik bu partiyanı zəiflədə bilməz. Bu məsələnin tarixi və ideoloji tərəfidir. Məsələn, praktiki tərəfinə gəldikdə isə etiraf eləyək ki, Azərbaycanda bəzi siyasi partiyaların liderləri həmin partiyanın sədrliyindən getsələr də həmin partiyadan normal bir sədr seçilməsinə imkan verməyiblər. Həmin partiyanın müstəqil bir sədrinin seçilməsinə və o şəxsin özünü həmin partiyanın doğrudan da sədri, lideri istəyərək partiyanı idarə etməsinə imkan verməyiblər. Ona görə də həmin partiyalarda zəifləməyə getməyə səbəblərindən biri budur. Təbii ki, verəcəyik. Təbii ki, başqa cür ola da bilməz.
Və ona görə də mən sizdən heç soruşmuram ki, kimi hesab edirsiniz ki, sizdən sonra partiyanın rəhbəri.
Mən bu arada suallara cavab vermişəm ki, müsavatda varislik prinsipi şəxslərə aid deyil. Müsavatda varislik ideyalara aiddir. Varislər müsavat ideyasına Rəsulzadə Elçibəy yoluna sadiq olmalıdırlar və inşallah olacaqlar.
Və cavabı mümkün olmayan daha bir sual gəlir dinləyicidən. Aysa bəy, Azərbaycan hara gedir? Xalid İbrahimli isə yazır ki, təəssüf və yenə də təəssüf. Bu tək məni bütün cəmiyyəti narahat edir. Konkret adlar çəksəniz, hesab edirəm ki, ümumi ittihamlardan daha xeyirli olar və cəmiyyət daha çox şey götürər. Bu bayaq müxalifət barədə verilən sual verən dinləyici idi. Təəssüf ki, biz onu cavab verə bilmirik sualına, çünki vaxtımız bitmək üzrədir.
Yəni, Xalid İbrahimli adından istifadə edən dinləyicinizə tövsiyəm odur ki, bir qədər diqqətli olsun. Azərbaycanda diqqətli siyasi müşahidəçilərin heç biri üçün sir deyil ki, kim kimdir və kim real müxalifətdir, kim saxta müxalifətdir. Bu hamıya aydın bir məsələdir.
Təşəkkür edirəm İsa bəy, efirə gəldiyiniz üçün, maraqlı söhbət üçün təşəkkür edirəm sizə və əziz dinləyicilər, 5 dəqiqədən sonra, xəbərlərdən sonra efirdə Ukrayna seçkiləri barədə danışacağıq. FAR Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Acizadə ilə birgə. Bizimlə qalın.